диву, яке трапилося у 1632 році, коли король Речі Посполитої Владислав IV легалізував напівпідпільну православну ієрархію, відкрило нові обрії для цієї гілки релігії грецької на Україні. І особисто для архімандрита Печерської лаври Петра Могили, стараннями якого, власне, і відбулася ця легалізація. Для церковної кар'єри Могили ці події були переломними. Ким він був раніше? Радником митрополита Іова Берецького, посередником при переговорах з уніатами, головою лаврської школи. На перший погляд цей послужний список виглядає непогано, але лише на перший погляд. Усі унійні плани Борецького закінчилися провалом, та й до шкільних нововведень Петра Могили, зокрема викладання латинської мови, європейської філософії та інші зближення з латинством, до них в Києві ставилося, м'яко кажучи, з недовірою. Сильвестр Косів, найближчий приятель Петра Могили, той самий, що брав участь в інтригах проти Йосифата Кунцевича, але то був, мабуть, його єдиний гріх, згадував: «Які перуни, які громи посипалися тоді на нас, неможливо й описати чорнилами. Був такий час, що ми, сповідавшись, тільки й чекали, що ось-ось почнуть начиняти нами шлунки дніпровських осетрів, або одного вогнем, а іншого мечем відправлять на той світ». Не додавала популярності Петру Могилі і дружба з латинськими біскупами. Проте дізнаємося згадок самих біскупів, серед яких, до речі, вистачало досить гідних божих служителів. Справа в тому, що в Києві панували не вчені та інтелігенти, а не вчені попи і козаки, як писав Косів. Звісно, не лише козаки в Києві жили. Тут були і прості міщани, і своя місцева шляхта, але задавали тон цьому суспільству саме гості з-за порогів. Це були хлопці відважні, які досить багато добра зробили, але до розумів вони були не схильні. Падки на гасла типу «рятуйте віру» або «православ'я понад усе». Звісно, за гаслами такими зазвичай не стоїть нічого доброго, але для розуміння цього потрібен мозок. А мозку натовп зазвичай немає. З усіх цих причин найбільший авторитет серед козаків, київських міщан і шляхти мав номінальний перемишлівський єпископ Ісая Копінський. Твердоловий фанатик, який вважав усіх католиків дітьми диявола, а католицькі науки – страшною єресю. Варто було цьому захиснику віри дізнатись про спроби порозуміння між уніатами і православними, і одразу він засипав духовних чад по обидва береги Дніпра посланнями, в яких звинувачував Борецького з Могилою в зраді православ'ю. Тим самим він плутав усі карти в руках київського митрополита-миротворця і його вірного помічника, зате здобував популярність собі й коханому. Тож не дивно, що коли Іов Борецький помер, то 2 березня 1631 року новим митрополитом обрали статечного в вірі Ісая Копінського. Звісно, під впливом козаків, які завжди поводилися на церковних соборах в Києві приблизно так, як російський спецназ, коли захоплював міліцію в Краматорську. Не обов'язково бути отцем Брауном, щоб здогадатись, які відносини складалися між цими двома антагоністами. Ідейним реформатором, що прагнув примиритися з католиками та уніатами, який запроваджував європейську науку, і ідейним консерватором, який мріяв огородити українську церкву китайською стіною від усіх західних впливів, перетворивши її на другий Афон. Кілька дрібних епізодів це чудово ілюструють. По-перше, це Михайлівський Золотоверхий монастир. Традиційно ігуменом його був київський митрополит, але після смерті Борецького і обрання Копінського на його місце в монастирі терміново пройшли вибори нового ігумена. Ним став Філофей Кізаревич, людина Петра Могили. Копінський миритися з тим не став, і 10 грудня 1631 року запорізький полковник Дам'ян Гарбуза не їхав на Києво-Михайлівський монастир, і Кизаревича з монастиря вигрунтовавши, осадив на тому місці Ісаю Копінського. Як згадували в літописах. Не менш яскравим прикладом був заснований Могилою Київський колегіум. Старий митрополит Борецький бажав, щоб омріяна печерським архімандритом латинська школа розташувалася ніде більше, як тільки на території Київського Богоявленського братства на Подолі. Борецький мав рацію. Братська школа була розташована в самому центрі Києва, там, де зараз Контрактова площа і Києво-Могилянська академія. При братстві була непогана база. І церква, і шкільні приміщення, та й студентів було де розселити. До того ж, він сам був ректором братської школи, поки не став митрополитом. Зберіг авторитет серед братчиків і міг приструнити незадоволених в разі спроби повстань проти нововведень Петра Могили. Але одне діло Борецький, а інше – Ісая Копінський, який бути покровителем безбожних Аристотелів аж ніяк не збирався. Не забуваємо ще про військо Запорізьке, яке формально числилося членом Київського братства і в будь-який час могло здійснити рейдерське захоплення школи в разі, якби Могила їх чимось прогнівив. Отже, як тільки Копінський очолив митрополичу кафедру, Могила різко почав переносити школу до Печерської лаври, яка формально була незалежною і від митрополита, і від братчиків. І ось Могила, як колись Мелетій Смотрицький, пішов на принцип. Стати маріонеткою в руках братчиків він не збирався і жадав хоча б зберегти за лаврськими мурами до кращих часів свою латинську школу. Принципову позицію Могили зрозуміти неважко. Цей амбітний церковник належав до тієї когорти політиків, які не відділяють свої інтереси від інтересів своєї країни чи в даному випадку церкви. Петро Могила, який вчився в єзуїтів, напевно бачив Європу, вірив, що лише використавши католицький досвід, можна врятувати православну церкву від остаточного занепаду, до якого тягне її маразматик, що посів престол після мудрого і виваженого Борецького. Не варто витрачати папір, описуючи, які перспективи чекали на православну церкву з таким народним митрополитом на чолі. Але вибори нового короля у 1632 році, прихильність його до православних і можливість для православної церкви відстояти свої права стали для Петра Могили можливістю зробити вилазку за стін свого символічного замку. Православна шляхта делегувала своїх представників на сейм і захисником своїх прав обрала Петра Могилу. В минулому такого самого воїна, як і вони, лояльного до короля, вихованця славетного гетьмана Жолкевського і героя Хотинської війни. Для лицарів Волині і Галичини, на відміну від козаків на Дніпрянщини, саме Петро Могила, справжній шляхтич, який і під чернечими ризами не заховав придворної учтивості, був ближчий і зрозуміліший за Копінського. І якщо в козацькому Києві цей козир архімандрит використати аж ніяк не міг, то на Волині і в Галичині, у Львові і на Варшавському сеймі Петро Могила почувався як риба в воді. Що цікаво, сам Копінський на сейм не поїхав. З чого можна зробити висновок про те, якою насправді була турбота митрополита про свою церкву. Яким би невдалим оратором не був Копінський, принаймні його присутність на переговорах була питанням честі. Але інтереси православної церкви перед сенатом Речі Посполитої і майбутнім королем представляв лаврський архімандрит. Саме печерський архімандрит зорганізував православну шляхту і делегацію на сейм, підготував аргументи і таки домігся свого. Відновлення прав Київської православної митрополії було заслугою саме Петра Могили, і тепер він став справжнім героєм українського православного світу. Тепер опальний печерський архімандрит опиняється на коні. Він у Варшаві, далеко від сумних реалій Києва, і оточують його не козаки чи дикі міщани, а своя шляхта, можливо, навіть бойові товариші з давніх битв та походів. Досвідчений вояка, він зрозумів, що зараз найкращий момент, щоб перейти у стрімкий контрнаступ. І другого такого шансу може і не бути. Отже, православна делегація на сеймі запропонувала королю офіційно затвердити православну ієрархію королівськими грамотами. Король погодився. І раптом замість попередніх єпископів делегати висувають нових кандидатів. У тому числі і нового кандидата на митрополичий престол. Кандидатом цим був сам Петро Могила. На пропозицію король погодився, і 3 грудня було проголошено обрання Петра Могили митрополитом київським. Неочікуваний і непередбачений крок, скориставшись обставинами, красиво підсидіти головного ворога. Таке обрання нової ієрархії йшло врозріз з усіма православними канонами. Але Петро Могила ішов ва-банк, і на кін була поставлена мрія його життя, а саме реформа православної церкви. То чи міг Могила залишити Копінського на престолі, якщо саме проведіння дало йому можливість вбити одним пострілом 2 бабаїв? Хто сам без гріха, нехай кине в нього камінь. Хто міг стати на заваді планом амбітного архімандрита? Патріарх Константинопольський? За хабар він згоден був підписати будь-який документ. Отже, коли могила зі шляхтою відправили посольство до Царгороду на чолі з ректором Могилянської школи, то патріарх Кирило Лукарес без жодних зауважень виписав грамоту, в якій підтверджував висвячення Петра Могили та інших єпископів нової ієрархії. Позбавлені кафедр старі єпископи. Але до собору 32-го року вони і так не мали жодної реальної влади над своїми єпархіями і мешкали при Києво-Печерській лаврі, тобто жили з милостей Петра Могили. За багатьма звістками, при лаврі вони залишилися і після зміщення їх з кафедр. Принаймні, двоє з них залишилися при лаврі в якості намісників і будівничих монастиря, де не були позбавлені ані гідних умов життя, ані простору для служіння. Відомо, що усі екс-єпископи були присутні у Львові на висвяченні нового митрополита. Отже, з цього боку жодних перепон Могила також не мав. Він вмів домовлятись. Єдиною проблемою залишався Ісая Копінський, який, звісно, аж ніяк не збирався залишати престол. І його таки можна було зрозуміти. Отже, перед тим, як вертатись до Києва, Могила дочекався на грамоти від патріарха і висвятився в сан у Львові, де почувався як вдома. Адже його предки, молдавські і волоські господарі, чимало жертвували на львівські церкви. Успенську братську церкву у Львові навіть довго називали Волоською. І фасад церкви Параскеви П'ятниці у Львові також прикрашений гербом молдавських господарів. І лише після усіх висвячень і формальностей на чолі численної свити новообраний митрополит вирушив до Києва як тріумфатор і рятівник вітчизни. Зупинити і не пустити до Києва таку процесію, та ще й з захисником віри номер один на чолі, адже тепер цей перехідний вимпел належав Могилі, було проблематично навіть козакам. Але піднімати бунт проти нового митрополита ніхто не збирався. Навпаки, на радощах кияни швиденько усім миром вигнали уніатів зі Софійського собору, забрали ключі від храму і підготували Петрові Могилі урочисту зустріч. Єдиним, хто не вийшов зустрічати героя, був, звісно, Ісая Копінський. Але що він міг зробити? Розіслати універсали про те, що Могила – зрадник і таємний уніат? Закликати козаків відправити Могилу з товаришами годувати дніпровських осетрів? Тільки не в ті дні, коли новообраний митрополит вертався з тріумфом після славетної перемоги над ворогами православ'я. А поки Копінський сидів в Михайлівському монастирі і думав, що робити, Могила діяв. Адже, незважаючи на теологічні розбіжності, обидва антагоністи були згідні в одному – двоє митрополитів забагато для одного Києва. Принаймні, так було у 17 столітті. Як тільки кінь Петра Могили ступив на київську землю, його вершник здійснив збройний напад на Михайлівський монастир. Слуги Могили, вдершись до монастирської фортеці, схопили старого митрополита і, перекинувши через сідло немов мішок, відвезли до Печерської лаври, де на нього чекала не зовсім приємна розмова з новим митрополитом. Принаймні, так скаржився Копінський. Але на відміну від істинно православного Копінського, ліберал Могила не був прихильником годування осетрів неугодними кліриками. Замість кидання конкурента в Дніпро, наш герой в найкращих традиціях сицилійської мафії зробив йому пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Копінський зрікається митрополії, а Могила залишає за екс-митрополитом Михайлівський монастир. Такий собі тонкий натяк на нещодавне захоплення Копінським Золотоверхого за допомогою козаків. Отже, Могила забезпечував ворогові і хліб з маслом, і дах над головою, і дніпровські краєвиди за вікном. Що було з його боку досить шляхетним кроком, враховуючи, скільки нервів Копінський встиг йому вимотати. Яким би твердолобом Копінський не був, але на таку пропозицію Могили він погодився. Все ж таки інстинкт самозбереження взяв верх над принциповістю. Могила опублікував офіційне зречення свого конкурента і з задоволенням розіслав по єпархіях ось таке послання. Бажаємо, аби усі відали, що іменований колись митрополит Ісая Копінський, будучи позбавлений сану через лист від Святішого Патріарха, зрікся добровільно як уряду, так і титулу митрополичого. В цьому він нам зобов'язався в листі, копію якого ми надсилаємо. Попри усю розбійницьку романтику а-ля Дюма, історія ця виглядає досить сумною. Боротьба за владу, підступні змови та збройні напади – не найкращі атрибути церковного життя. Проте Петро Могила змушений був грати за правилами, які писав і обирав аж ніяк не він. Не він намовляв православних єпископів 16 століття брати штурму монастирі. Не він їхав на Берестейський собор на чолі війська з гарматами. Не він вбивав Антонія Грековича і Йосифата Кунцевича. Не він записав військо Запорізьке в Київське братство. Не він ломився з шаблями на церковні собори. І не він закликав козаків і київських міщан до таких заходів. Такими були православні реалії, в рамках яких він мусив діяти. Більш цивілізований шлях обрали уніати, свідомо відкинувши меч і перейшовши на шлях законного тиску і мучеництва. Ані Йосиф Руцький, ані інші уніатські єпископи і митрополити не були замічені в збройних нападах на супротивників або феодальних інтригах проти конкурентів. Але православна церква жила за іншими законами. І Петро Могила мав дві альтернативи – або погодитись на роль безправного дисидента, або зняти білі перчатки і дати Українській православній церкві шанс отримати нарешті гідне та людське обличчя, скинути лахміття невігластва і фанатизму. Якби наш герой не забруднив тоді руки, навряд чи в нас була б Києво-Могилянська академія, завдяки якій в свою чергу на українському небосхилі засяяла ціла плеяда блискучих вчених і письменників. Постала Київська школа іконопису і деревориту. Тож, Бог йому суддя, а ми можемо лише подякувати одному з найяскравіших діячів української історії. Здобувши митрополичий престол, Петро Могила вважав, що міг святкувати перемогу над Купінським, а в його обличчі над усім фанатизмом і недолугістю, які панували в православній церкві. Але перемога була далеко не повною. Купінський не збирався так просто здаватись, та й войовниче невігластво нікуди не поділося. Боротьба між двома митрополитами тривала ще довго, а в певній мірі не завершилася ще й досі.